ការដាក់ពង្រាយខ្សែស្រឡាយថ្នាក់ដឹកនាំទៅកាន់តំណែងធំធំនៅក្រសួងសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិរួមទាំងកង្វះឯករាជ្យភាពរបស់អិសរាជជននយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំរកសុវត្ថិភាពនៃអំពើពុករលួយនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមនបរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើគ្មានអ្វីកែលម្អទាន់ពេលទីនោះការព្រួយបារម្ភនេះចំពេលដែលយន្តការបញ្ជ្រាបកូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យទៅកាន់មុខតំណែងនៅក្នុងក្រសួងសំខាន់ៗនៅតែបន្តកើតឡើងក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំមួយដែលមានអាសនៈក្នុងសភានិងឃុំសង្កាត់បហៈបហែលនិងបកកាន់អំណាចចេញពីទីលានប្រកួតនយោបាយនោះជាការកត់សម្គាល់កូនចៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងនៅក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតគណៈចៅក្រមដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌ក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាកម្លាំងស្នូលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាដើមតួយ៉ាងដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសច្បងនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកូនប្រុសទី2លោកហ៊ុនម៉ាណិតជាអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិគណៈលោកនាយរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនជាឪពុកជានាយឧត្តមចន្ទ័យផុតលេខផ្កាយមាស5បន្ថែមពីនេះក្មួយប្រសានាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកនេតសវឿនជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកឌីវិជាជាកូនប្រសាកាន់តំណែងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ក៏មានបងប្អូនបង្កើតលោកទាវិញជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកផងដែរដូចគ្នានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រសួងខ្លះវិញក៏បានបញ្ជ្រាបកូនចៅទៅក្នុងស្ថាប័នដែលខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងផងដែរដូចជាលោកស៊ុយឌីម៉ង់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអំឡុងឆ្នាំ2018ដែលលោកស៊ុយឌីម៉ង់ត្រូវជាកូនប្រុសលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកូនប្រុសពីរនាក់របស់លោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយគឺលោកយិនទៀងពុទ្ធិរិទ្ធនិងលោកយិនទៀងពុទ្ធិរាក៏ត្រូវតែងតាំងជាឧបការីនៅអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការឬក៏អនុរដ្ឋលេខាធិការដោយឡែកប្រធានតុលាការកំពូលលោកដិតមន្ទីក៏ជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈចៅក្រមមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចដែរថ្មីៗនេះកូនប្រុសលោកដិតមន្ទីគឺលោកដិតទីណាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស្នើទៅរដ្ឋសភារៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចប់មុខតំណែងលោកវេងសខុនបញ្ហាទាំងនេះបង្កើតជាសំណួរថាតើការដឹកនាំបែបខ្សែស្រឡាយបង្កជាហានិភ័យដល់យន្តការផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធីដែរឬទេអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាការដឹកនាំរដ្ឋបែបខ្សែស្រឡាយវានឹងជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាធំ3នៅក្នុងនោះទី1ប្រព័ន្ធនេះនឹងបង្កជាឧបសគ្គដល់យន្តការផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធីតាមរយៈសัญลักษณ์ឆ្នោតបើមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំទី2ប្រព័ន្ធបែបនេះជាដើមចមជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងទី3បាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាសាធារណៈខ្វះគុណភាពនិងទំនួលខុសត្រូវក្នុងន័យនេះលោកពន្យល់ថាបើកូនចៅឬក៏ខ្សែស្រឡាយរបស់មេដឹកនាំត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងធំធំនៅក្រសួងដែលគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងខ្លាចជាឧបសគ្គដល់យន្តការផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធីបើកម្ពុជាខ្វះភាពចាស់ទុំខាងប្រជាធិបតេយ្យនោះបញ្ហានេះលោកថាកងកម្លាំងជាតិនឹងត្រូវគេប្រើឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឈ្នះឆ្នោតដើម្បីក្រាញអំណាចដែលពីនោះហើយវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាសង្គមផ្ទុះឡើងនិងបង្កឲ្យមានហានិភ័យជាតិ
វាជាឧបសគ្គខ្លាំងដែរក្នុងការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្នតើតើនឹងកត្តានឹងគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងនយោបាយជាពិសេសនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការផ្ទេរអំណាចទាំងនេះវាជាឧបសគ្គខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចទាំង
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះអាចទប់ស្កាត់បានបើកម្ពុជាបង្កើតបានស្ថាប័ននយោបាយខ្លាំងមួយឈរលើស្មារតីជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឈានទៅកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់នៃអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមនោះរួមទាំងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរំលោភអំណាចរវាងសសរស្តម្ភជាតិទាំង3
ស្ថាប័ននយោបាយខ្លាំងនឹងគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នអំណាចទាំង3របស់កម្ពុជារបបគ្រប់គ្រងកម្ពុជានឹងគឺមានទួលនីតិដើរខ្លាំងមែនទែនមានន័យថាមិនមែនចាំបាច់តែនៅតាមបញ្ជីបុគ្គលទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនឹងវាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារមានការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមក
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីលើកឡើងថាការដឹកនាំបែបបត្យកលាគ្នាបែបខ្សែស្រឡាយនេះបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សង្គមជាតិដូចជាបង្កឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើពុករលួយរារាំងធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពរារាំងដល់ការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមតែប្រព័ន្ធនេះបានការពារផលប្រយោជន៍បពុច្រើនជាង
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយច្រើនដែលរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបាទរារាំងដល់យុត្តិធម៌សង្គមឯហ្នឹងដើមចប់ហ្នឹងចេញអំពីបញ្ហាខ្សែស្រឡាយបពុនិយមឬក៏ការធ្វើការជាប្រព័ន្ធបតិកលាគ្នាដើម្បីកេងប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹង
មួយវិញទៀតលោកថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេរកឃើញថាខ្សែស្រឡាយបពុនិយមជាទម្រង់បង្កើតអំពើពុករលួយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការកសាងប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដែលធានាដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈឬក៏ប្រយោជន៍ជាតិនោះក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាយន្តការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាអាចធ្វើបានបើអ្នកនយោបាយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទោះបីជាច្បាប់កំពូលនោះមិនបានចែងពីការហាមឃាត់ការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយឲ្យទៅកាន់តំណែងធំធំនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក្តី
ដោយសារបញ្ហាខ្សែស្រឡាយចាក់ស្រេះនឹងជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងដំណើរការជាតបតៃអញ្ចឹងកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការកម្ចាត់នៅឧបសគ្គទាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបលទ្ធិជាតបតៃនឹងហើយការរៀបរៀងមិនឲ្យមានការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយបពពួកឬក៏ការធ្វើការជាប្រព័ន្ធចាក់ស្រេះនឹងគួរតែមានការហាមប្រាមដែរដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងអាចមានការដឹកនាំតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនឹងបាទ
ចំណែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាវិញមើលឃើញថាប្រព័ន្ធចាក់ស្រេះបែបគ្រួសារនិយមជាអំណោយផលនៃយន្តការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងជួរបកក៏ប៉ុន្តែជាហានិភ័យដល់យន្តការផ្ទេរអំណាចនៅថ្នាក់ជាតិតាមរយៈសัญลักษณ์ឆ្នោតលោកមើលឃើញថាបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានកែលម្អទេរបបនយោបាយនឹងអាចយកគំរូដោយរបបសឹកភូមិដែលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងជាតិដើម្បីការពារអំណាចបុគ្គលប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតពេលនោះហើយដែលជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធដោយទណ្ឌកម្មពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានបើអិសរាជជននយោបាយបំពេញតួនាទីជាតំណាងពលរដ្ឋដោយឈរលើមូលដ្ឋានស្វ័យសម្រេចមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយពលរដ្ឋស្គាល់ពីតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសកម្មដោយចេះប្រើប្រាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតដោយភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយគិតពីប្រយោជន៍រួមនោះយ៉ាងណាលោកអែមសវណ្ណារាគិតថាបញ្ហានេះអាចជោគជ័យទៅបានវិលុះត្រាតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានឆន្ទៈនយោបាយផងដែរដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពលរដ្ឋពិតប្រាកដមិនមែនជាឈុតឆាកសម្ដែងក្រោមរូបភាពដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់សភាតែធ្វើច្បាប់ចងដៃសភានោះទេ
ដូចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានតែតាំងប្រធានតុលាការកំពូលមួយទេនៅទីនោះឆ្លងកាត់សភាក្រោយមកហើយសភាគេឯករាជ្យទៀតសភាគេអាចរំលាយប្រធានាធិបតីអាចបញ្ចប់តំណែងប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីបានប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងវាអត់មានយន្តការហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ធ្វើឲ្យឯករាជ្យទៀតទេចុះហើយនៅអ្នកដែលកាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃមានចែងនៅក្នុងច្បាប់គោលការណ៍ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យក្រៃបុព្វកប៉ុន្តែបុព្វក50បាក់ជាងមែនដែលចូលរួមបោះឆ្នោត20បាក់ឬក៏7បាក់ថ្មីថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាអត់ស្របប្រចាំពីប្រជាធិបតេយ្យទេយើងគ្រាន់តែជាតែសម្ដែងនិយាយជាសម្ដែង